Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έθεσε μια σειρά από παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας και υψομέτρου, βάζοντας τη γυναίκα στο χάρτη της πρώιμης εκείνης εποχής για την αεροπορία. Πίσω από τη δίψα της για επτάμενες περιπέτειες, κρυβόταν πάντα η πεποίθηση ότι η γυναίκα δεν υστερούσε σε τίποτα από τον άντρα, γεγονός που βάλθηκε να αποδείξει με μια σειρά από ρυψοκίνδυνα κατορθώματα. Οι αξιοσημείωτες πτήσεις της περιλαμβάνουν το ρεκόρ της πρώτης γυναίκας που διέσχισε από αέρο στον Ατλαντικό και μία σειρά ακόμη βέβαια από επιδόσεις ρεκόρ, άθλους που βάλθηκε κατόπιν να ξεπεράσει με το εγχείρημά της να κάνει μία πλήρη περιστροφή της γης με το αεροπλάνο της. Και όταν θα χανόταν μια για πάντα στα παγωμένα νερά του Ειρηνικού, ο μύθος της μόνο θα αύξανε, με τη μυστηριώδη εξαφάνισή της να δίνει ζωή σε αμέτρητα σενάρια, αλλά και να διατηρεί τη φήμη της στη λαϊκή συνείδηση αναλύωτη, ως μία από τις γνωστότερες πιλότους της ιστορίας. Το όνομά της, Αμέλια Μέρι Έρκαρτ. Και ο λόγος που τη θυμηθήκαμε σήμερα έχει να κάνει με το γεγονός ότι στις 11 Γενάρη του 1935 έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που πέταξε ολομόναχος από την Χαβάη στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Αν και πολλοί άλλοι είχαν αποπειραθεί αυτήν την υπεροκεάνια πτήση, με γνωστότερη την προσπάθεια του 1927 από τους ατυχείς συμμετέχοντες του αεροπορικού αγώνα Dole, οι οποίοι είχαν αντιστρέψει τη διαδρομή, η πτήση της Έρχαρτ υπήρξε φυσιολογική, χωρίς μηχανικά προβλήματα. Τις τελευταίες ώρες της πτήσης μάλιστα φέρεται να χαλαρώνει και να ακούει την αναμετάδοση της Μητροπολιτικής Όπερας από τη Νέα Υόρκη.
A ship out on the ocean, just a speck against the sky. Amelia Earhart flying past that day with her partner Captain Noonan on the 2nd of July. She fell into the ocean far away. Thank you. but still her voice was brave. In shark-infested water, her plane went down that night to a blue Pacific watery grave. There's a beautiful, beautiful field in a land far away that is fair. Happy landings to you, Amelia Earhart. Farewell, First Lady of the Air.
Ρόνι Λέιν εντ Σμιθ ακούσαμε και το τραγούδι Amelia Earhart's Last Flight, ένα τραγούδι το οποίο βέβαια είχε πρώτο ακουστεί από τον David McKennery το 1939, λίγο μετά την τελευταία πτήση της Amelia Earhart. Καλώς ήλθατε φίλες και φίλοι στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους διαδικτυακούς μας φίλους, στους εργαζόμενους αυτήν την ώρα, σε αυτούς που είναι έτοιμοι για την ξεκούρασή τους, αλλά και σε αυτούς που μπαίνουν στο αεροπλάνο έτοιμοι να απογειωθούν για τη δουλειά. Η Amelia Mary Earhart γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1897 στο Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν κόρη του Samuel Edwin Stanton Earhart και της Amelia Otis Earhart. Γεννήθηκε στο σπίτι του παππού της από την πλευρά της μαμάς, του Alfred Otis, πρώην ομοσπονδιακού δικαστή, προέδρου της Atchison Saving Bank και εξέχοντα πολίτη της περιοχής. Αριστοκρατική οικογένεια, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο Alfred Otis, βέβαια, ο παππούς αρχικά δεν ήταν σύμφωνος με το γάμο της κόρης του και δεν ήταν διόλου ικανοποιημένος με τη σταδιοδρομία του γαμπρού του Edwin ως δικηγόρου. Αλλά βέβαια, όταν θέλει η νύφη και ο γαμπρός, τι φλανάχει ο πεθερός. Ο αντισυμβατικός τρόπος ανατροφής των κοριτσιών της οικογένειας, είχε και μία αδελφούλα η Earhart, θα τα έκανε σύντομα αγοροκόριτσα, τα οποία έψαχναν συνεχώς τις περιπέτειες στους δρόμους του Κάνσας. Όταν η φαμίλια ενώθηκε έπειτα από έναν σύντομο χωρισμό των γονιών εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων και του αλκοολισμού του πατέρα, οι οικονομικές δυσκολίες θα αναγκάσουν την οικογένεια να μετακινηθεί. Η 10χρονη Amelia είναι υποχρεωμένη να φοιτεί σε διάφορα σχολεία, σημειώνοντας παρόλα αυτά πολύ καλές επιδόσεις στα μαθήματα αλλά και στα αθλήματα. Το 1915 η μητέρα χωρίζει για άλλη μια φορά με τον πατέρα και παίρνει την Amelia και την αδελφή της στο Σικάγο και η μικρή αναλαμβάνει πλέον δραστήριο ρόλο στη μάχη για τα προστοζήν. Η Amelia αποφύτησε κάποια στιγμή από το γυμνάσιο του Hyde Park το 1916. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαταραγμένης παιδικής ηλικίας της, συνέχισε να επιδιώκει μια μελλοντική σταδιοδρομία. Κρατούσε ένα λεύκωμα με αποκόμματα εφημερίδων για γυναίκες επιτυχημένες σε ανδροκρατούμενους κυρίως τομείς, περιλαμβανομένων της σκηνοθεσίας και παραγωγής ταινιών, της νομικής, της διαφήμισης, της διοίκησης και της εφαρμοσμένης μηχανικής. Ξεκίνησε μαθήματα στο κατώτερο κολέγιο του Όγκοτ, στο Ράινταλ της Πενσιλβάνια, ωστόσο δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της. Και έτσι, κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων του 1917, αποφάσισε να επισκεφθεί την αδελφή της, η οποία ήδη βρισκόταν στο Τορόντο του Οντάριο. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος μενόταν και η Αμέλεια είδε τους πληγωμένους στρατιώτες που επέστρεφαν από το μέτωπο. Λαμβάνοντας εκπαίδευση βοηθού νοσοκόμου από τον Ερυθρό Σταυρό, άρχισε να εργάζεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο Σπαντίνα στο Τορόντο με την εθελοντική αποστολή βοήθειας. Τα καθήκοντά της περιλάμβαναν την προετοιμασία φαγητού στην κουζίνα για ασθενείς που ακολουθούσαν ειδική δίαιτα και τη διανομή των φαρμάκων από το ιατρείο του νοσοκομείου. Συνέχισε να εργάζεται στο νοσοκομείο μέχρι την ανακοχή του Νοέμβρη του 1918, μια ανακοχή που ουσιαστικά οδήγησε και στον τερματισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1918 όμως θα έπεφτε και η ίδια θύμα της πανδημίας ισπανικής γρίπης και πέρασε πάνω από ένα χρόνο στην ανάρρωση. Η γρίπη άφησε πάνω της έντονα τα σημάδια της. Πάντοτε θα παραπονιόταν για ισχυρούς πονοκεφάλους. Το 1919 η Έρχαρτ θα γραφτεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κολούμπια. Την επόμενη χρονιά ωστόσο θα εγκαταλείψει τις σπουδές για να βρεθεί στο πλευρό των γονιών της, που εντωμεταξύ είχαν ενωθεί και πάλι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αναζήτηση τραγουδιών που έγινε χθες βράδυ στο σπίτι, τραγουδιών αφιερωμένων στη ζωή και στις πτήσεις της Αμίλια Έρχαρτ. Κόσμος και Κοσμάκης, λαμπροί, αξιόλογοι, πάρα πολλοί καλλιτέχνες στάθηκαν στη ζωή της και περιέγραψαν με πάρα πολύ ωραία λόγια και με πάρα πολύ ωραίες συγχορδίες και μελωδίες τα όλα όσα έκανε εκεί ψηλά στους ουρανούς. Ώρα για Plain Song και το τραγούδι True Story of Amelia Earhart.
You take it or you leave it, but I'm telling anyhow. And there's a story you should know. Amelia was a hero in all of your hearts, and that's all they want you to know. She landed in the headlines on the first day of July, when Electra hit the ocean bed. And flying 1,500 miles from her allotted course was not what all the newsstands said. She left with Captain Noonan, her navigating force, from New Guinea to the Howland Isles. 30 minutes fuel left, no landfall came to cry, and all of us believed them for a while. Oh, Amelia, it's true, you're the lady of the air, and this I'm not disputing anyhow. But if what Mr. Gunn said is only half the truth, Lexington and others searched the sea before pronouncing Earhart lost. It all was going smoothly and the senators relaxed. Amelia and Noonan paid the cost. Then a CBS man gunner was confused by all the facts. He said there's someone telling lies. Amelia's plane was not the one they detailed in the news. The fuel tanks alone were twice that size. Oh, Amelia, it's true, you're the lady of the air, and this I'm not disputing anyhow. But if what Mr. Gunner said is only half the truth, then thank you.
Salas, one of many. He had no call to lie. He was working in the harbor that day. And Saipan was a wartime stronghold of the Japanese. And Hazu saw the flyers led away. So who's to point the finger more? So who's to say what's right? Me, I just wanted you to hear how brave Amelia Earhart, first lady of the air, Frederick Noonan ended their careers. Oh, Amelia, it's true, you're the lady of the air. This I'm not disputing anyhow. But if what Mr. Garner said is only half the truth, then Amelia, oh Amelia.
Σε αεροπορική επίδειξη στο Long Island το 1920, η Αμέλεια ανέβηκε για πρώτη φορά σε αεροπλάνο, επιβάτης βέβαια, εμπειρία που θα μεταμόρφωνε τη ζωή της. Η δεκάλεπτη πτήση την έκανε να καταλάβει την κλίση της. Και έτσι, κάνοντας μία σειρά από δουλειές, από φωτογράφος μέχρι και οδηγός νταλίκας, η Αμέλεια εξασφαλίζει τα απαραίτητα χρήματα για τα μαθήματα πιλότου και μαθητεύει στο πλευρό της πιονέρου τότε της αεροπορίας, της Ανίτα Νέτα Σνουκ, και περνά όλο τον ελεύθερο χρόνο της σε αεροδρόμια και βιβλιοθήκες, διαβάζοντας μηχανική και οτιδήποτε άλλο έπεφτε στα χέρια της που είχε σχέση με τις πτήσεις. Ταυτοχρόνως κουρεύει κοντά τα μαλλιά της και υιοθετεί το αεροπορικό στυλ των άλλων γυναικών πιλότων. Το καλοκαίρι του 1921 θα καταφέρει να αγοράσει το πρώτο της αεροπλάνο, ένα μεταχειρισμένο κατακίτρινο διπλάνο, Kinner Airster. Το ονομάζει Καναρίνη, λόγω του χρώματος, και βάζει σκοπό να γίνει όνομα στους ουρανούς. Στις 22 Οκτώβρη του 1922 οδηγεί το αεροπλάνο της στα 14.000 πόδια, σημειώνοντας επίδοση ρεκόρ. Ήταν το μεγαλύτερο υψόμετρο στο οποίο έφτανε ποτέ μία γυναίκα πιλότος. Και στις 15 Μαΐου της επόμενης χρονιάς γίνεται η 16η γυναίκα που έπαιρνε δίπλωμα πιλότου από τον έγκριτο Παγκόσμιο Οργανισμό Αεροπορίας, The Fédération Aéronautique. Οι οικονομικές δυσκολίες, ωστόσο, θα την αναγκάσουν σύντομα να πουλήσει το αεροπλάνο της, καθώς μέχρι το 1924 τα χρήματα της οικογένειας είχαν σωθεί. Τη χρονιά εκείνη, μετά το οριστικό διαζύγιο των γονιών της, που πότε τα έβρισκαν, πότε τα διέλυαν, η Αμέλεια και η μητέρα της αποφασίζουν να ταξιδέψουν σε όλη τη χώρα και το 1925 η ίδια θα γραφτεί και πάλι στο Πανεπιστήμιο. Αναγκάζεται ωστόσο να παρατήσει εκ νέου τις σπουδές λόγω οικονομικών δυσχεριών. Βρίσκει δουλειά ως δασκάλα και αργότερα ως κοινωνική λειτουργός. Και το 1927 επιστρέφει στα αεροπορικά πράγματα, να το πούμε έτσι, και γίνεται μέλος της Αμερικανικής Αεροναυτικής Εταιρείας της Βοστόνης, επενδύοντας ταυτοχρόνως ένα μικρό ποσό στο αεροδρόμιο Ντένισον της Μασαχουσέτης. Θα γράφει παράλληλα και σε μια τοπική εφημερίδα της Βοστόνης προωθητικά άρθρα για την αεροπορία, γεγονός που θα της φέρει φήμη αλλά και αναγνωρισιμότητα στο χώρο. Μετά την πρώτη σόλο πτήση, του Charles Lindbergh από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι τον Μάιο του 1927, το κατόρθωμα μπήκε στο στόχαστρο και των γυναικών πιλότων. Και έτσι τον Απρίλιο του 1928 η Αμέλεια δέχθηκε το τηλεφώνημα του πιλότου Χίλτον Ρέιλι που τη ρωτούσε εάν θα ήθελε να πετάξει πάνω από τον Ατλαντικό ωκεάνο. Αμέσως εκείνη ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε με τους συντονιστές του εγχειρήματος, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο μετέπειτα σύζυγός της, ο εκδότης George Putnam. Σύντομα, η Εμίλια ήταν η νούμερο ένα επιλογή για την πρώτη γυναίκα σε υπερατλαντική πτήση, προσέξτε, ως συνεπιβάτης. Βλέπετε, η σοφία της εποχής έκρινε ότι η πτήση παρά ήταν επικίνδυνη για να γίνει από γυναίκα. Και έτσι στις 17 Ιούνιου του 1928 πέταξε με το αεροπλάνο που έφτασε από την Αμερική στην Ουαλία, είπαμε, ως συνεπιβάτης, καθώς ο κακός καιρός δεν της επέτρεψε να πιλοτάρει, με την ίδια να ισχυρίζεται κατόπιν ότι ένιωθε σαν βαλίτσα ή σαν σακί με πατάτες. Έδωσε όμως υπόσχεση, έδωσε υπόσχεση να το κάνει μια μέρα μόνη της. Η αποστολή πάντως χαιρετίστηκε με εγκαρδιότητα και παρέλαση παρακαλώ στη Νέα Υόρκη, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να καλεί τα μέλη της υπερατλαντικής πτήσης στο Λευκό Οίκο. Ο τύπος κόλλησε αμέσως το παρατσούκλι Lady Lindy στην Αμέλεια από το παρατσούκλι Lucky Lind του Lindbergh, του πιλότου, την ίδια ώρα που ο εκδότης Putnam είχε ήδη τα δικά του σχέδια για μια ωραία ιστορία με την πιλότο Earhart να περνά μόνη της τον Ατλαντικό ωκεάνο. Το ονοματεπώνυμό της είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού Bachman Turner Overdrive και Amelia Earhart.
Sailing on the wings of a kite she played, sailing, dreaming of the time she would fly away, and what was written on the wind, well, who could say? Amelia Earhart, do you read me?
Am I coming
to me? Send a message if you need me, and you know.
You know that I'll be there.
picture of a face in a magazine. But what was written in the end was never seen. Amelia Earhart, do you read me?
Am I coming to magically?
Send a message if you need me, and you know that I'll be back. Amelia Earhart, do you read me?
Am I coming to magically?
Send a message if you need me, and you know.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Έχουμε μπει σε ένα αεροπλάνο, συντροφιά με την Αμίλια Έρχαρτ και προσπαθούμε να περάσουμε τον Ατλαντικό ωκεανό. Ο μελλοντικός σύζυγος Πούτναμ, ο οποίος ακόμα βέβαια δεν είναι σύζυγος, αρχίζει να προωθεί το όλο εγχείρημα μέσω άρθρων, βιβλίων, ακόμη και καταναλωτικών προϊόντων. Με την ίδια την Αμίλια να παίρνει μέρος στις προωθητικές αυτές εκστρατείες και να μετατρέπεται σε διασημότητα. Σύντομα η κοινή γνώμη θα στρεφόταν υπέρ της και το διαφαινόμενο εγχείρημα της γυναικείας πτήσης πάνω από τον Ατλαντικό απέκτησε, όπως αντιλαμβάνεστε, λαϊκό έρισμα. Η Έρχαρτ κρατά πλέον στήλη στο περιοδικό Cosmopolitan, χρησιμοποιώντας τον περιοδικό τύπο για να προωθήσει την εμπορική δραστηριότητα των αεροπορικών πτήσεων. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γινόταν ο επίσημος πρεσβευτής των αεροπορικών αερογραμμών Transcontinental Air Transport, αργότερα γνωστών και ως Trans World Airlines, διατηρώντας ταυτοχρόνως τη θέση της Αντιπροέδρου στη National Airways που εκτελούσε τοπικές πτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αλήθεια είναι πως όλο αυτό το καθεστώς, ας το πούμε έτσι, της διασημότητας άρχισε να μην της αρέσει και τόσο πολύ και σύντομα θα έβαζε πλώρη να γίνει μία αξιοσέβαστη πιλότος και μόνο αυτό. Έτσι λοιπόν, διέσχισε μόνη της όλη τη Βόρεια Αμερική, πήρε μέρος σε γυναικείο ράλι με αεροπλάνα το 1929 τερματίζοντας τρίτη, το 1931 έθεσε και πάλι παγκόσμιο ρεκόρ υψόμετρου στα 18.418 πόδια, ενώ από το 1930 ήταν πρόεδρος της 99's, που ήταν μια γυναική οργάνωση πιλότων που προωθούσε το ρόλο της γυναίκας στην αεροπορία. Τι τα θέλετε, όπου μπλέκεται ο έρος, τα πράγματα από καμιά φορά χαλούν. Γιατί το λέμε αυτό? Οι φήμες με τον εξωθεσμικό δεσμό της με τον μεγαλοεκδότη George Putnam άρχισαν να φουντώνουν. Και κάπως έτσι κατηγορήθηκε δημόσια ως η πέτρα του σκανδάλου στη διάλυση του γάμου του Putnam το 1929. Το ζευγάρι ισχυρίστηκε ωστόσο αργότερα ότι στην αρχή η σχέση τους ήταν αυστηρά επαγγελματική. Μετά το διαζύγιο οι δυο τους δήλωσαν πως ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα και ο εκδότης της έκανε πάρα πολλές προτάσεις γάμου, με την Αμίλια ωστόσο να αρνείται κάθε φορά και μάλιστα πεισματικά. Εν τέλει, στις 7 Φλεβάρι του 1931, το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Connecticut αφού η Έρχαρτ είπε το πολυπόθητο «ναι» στην επιστολή που της είχε στείλει ο εκλεκτός της καρδιάς της. Τι της έγραφε μέσα? «Θέλω να καταλάβεις ότι δεν θα σε δέσω γύρω μου με κανέναν μεσαιωνικό κώδικα πίστης, ούτε και θα θεωρώ βέβαια τον εαυτό μου δεμένο μαζί σου με παρόμοιο τρόπο. Οι ειδικοί όλα τα χρόνια έλεγαν πως ήταν μια καλή πιλότος που δεν έχανε ποτέ την ψυχραιμία της. Ψυχραιμία της ωστόσο δεν ήταν και η καλύτερη πιλότος της Αμερικής. Όσο και αν οι επιδόσεις της ακολουθούσαν την πεπατημένη της πρώιμης αυτής αεροπορικής περιόδου, πετούσε κυρίως με βάση το ενστικτό. Όσο βέβαια η τεχνολογία έπαιρνε τον πρώτο λόγο στην πλοήγηση, τα χαρίσματα της Earhart συρρυκνώνονταν όλο ένα και περισσότερο. Η ίδια αναγνώριζε τα όρια της και προσπαθούσε συνεχώς να βελτιωθεί. Οι προωθητικές υποχρεώσεις και οι συνεχείς περιοδίες της δεν την άφηναν ωστόσο τον χρόνο να γίνει και η καλύτερη. Έψαχνε λοιπόν έναν άθλο ηρωισμού και θάρρους, θέλοντας το γυναικείο κατόρθωμά της να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της άρσης των στερεότυπων και να ανοίξει έτσι τις πόρτες για τη γυναίκα και σε άλλους τομείς της κοινωνίας. Μέχρι το 1932 λοιπόν, η Earhart και Putnam, που σχεδίαζαν μυστικά την αποστολή, ήταν πλέον πανέτοιμοι για την πρώτη σόλο γυναικεία πτήση πάνω από τον Ατλαντικό. Στην πέμπτη λοιπόν επέτειο του κατορθώματος του Charles Lindbergh, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι ναι, η Αμέλεια θα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
White vapor trails across the bleak terrain. It was the hexagram of the heavens. It was the strings of my guitar. Amelia, it was just a false alarm. A ghost. ghost of aviation. She was swallowed by the sky or by the sea. Like me, she had a dream to fly. Like Icarus ascending on beautiful, foolish arms. Just a false alarm. Just a false alarm. I pulled into the Cactus Tree Motel to shower off the dust, and I slept on the.
Όλα ήταν έτοιμα. Το πρωινό της 20ης Μαΐου του 1932 η Αμέλια Έρχαρτ απογειώθηκε από το Harbour Grace του Newfoundland. Έπειτα όμως από 12 ώρες πτήσης το αεροπλάνο παρουσίασε προβλήματα και η ίδια αναγκάστηκε να το προσγειώσει άρον-άρον σε ένα μικρό χωριό της Βόρειας Ιρλανδίας. Μια χαρά προσγείωση, να σας πω την αλήθεια. Απέτυχε βέβαια έτσι να φτάσει στον τελικό προορισμό που ήταν το Παρίσι. Η 15ωρη πτήση της την εγκαθίδρυσε, θα λέγαμε, στο παγκόσμιο κοινό ως ηρωίδα, καθώς, προσέξτε, είχε γίνει πράγματι η πρώτη γυναίκα που περνούσε από αέρο στον Ατλαντικό ωκεανό, ασχέτως αν δεν έφτασε στο Παρίσι. Οι βραβεύσεις έπεσαν βροχή. Από το χρυσό μετάλλιο που της απένιμε ο πρόεδρος της Αμερικής Χούβερ μέχρι και τον σταυρό του τάγματος της τιμής από τη γαλλική κυβέρνηση. Η ίδια ωστόσο δεν σταμάτησε το πιλοτάρισμα και σύντομα θα είχε στο ενεργητικό της μία σειρά από αξιοσημείωτες πτήσεις. Σε όλο πτήση από τη Χονολουλού της Χαβάη στο Όκλαντ της Καλιφόρνια που την έκανε και τον πρώτο πιλότο της ιστορίας που πετούσε σε μία πτήση πάνω από τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό μαζί. Σαν σήμερα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας. Ενώ τον Απρίλιο του 1935 θα πετούσε από το Λος Άντζελες, την πόλη του Μεξικού, και ένα μήνα αργότερα από το Μεξικό στη Νέα Υόρκη. Και βέβαια από το 1930 έως το 1935 η ίδια θα έθετε 7 γυναικεία ρεκόρ ταχύτητας και απόστασης με αεροσκάφη διαφόρων τύπων. Το 1935 συνέλαβε ωστόσο την πτήση που θα την ξεχώριζε, υποτίθεται, από κάθε άλλη γυναίκα πιλότο. Ποια ήταν αυτή? Μια πλήρη περιστροφή της γης. Το 1935 αποδέχτηκε τη θέση της τεχνικού συμβούλου στο τμήμα αεροναυτικής του Πανεπιστημίου Πούρντ, με τη συνεργασία να της εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την αγορά του περίφημου αεροπλάνου της εποχής Lockheed Electra L-10E. Και ενώ δεν ήταν βέβαια ο πρώτος πιλότος που θα έκανε το γύρο της γης, έβαλε σκοπό να πάρει την πρωτιά για την πρώτη περιστροφή της γης από τον ισημερινό. Σχηματίζει λοιπόν μια ομάδα δαιμόνιων και καταξιωμένων πιλότων όπως ο Χάρι Μάνινγκ, Φρεντ Νούμαν και Πολ Μάντς και η τετράδα αποφασίζει να απογειωθεί από το Όκλαντ της Καλιφόρνια, να κατευθυνθεί δυτικά προς τη Χαβάη και από εκεί διαμέσου του Ειρηνικού Ωκεανού στην Αυστραλία και κατόπιν Ινδία, Αφρική και Φλόριντα. Στις 17 Μαρτίου του 1937 το πλήρωμα απογειώνεται από το Όκλαντ και φτάνει στη Χαβάη, ενώ τρεις μέρες μετά, προσπαθώντας να απογειώσει το αεροσκάφος από το διάδρομο της Χαβάης, η Αμέλεια χάνει τον έλεγχο και καταστρέφει το αεροπλάνο, με την αποστολή να παίρνει ένα απρόοπτο τέλος. μέχρι να επισκευαστεί το αεροσκάφος και να το επιτρέψει και πάλι ο καιρός, οι δύο πιλότοι είχαν εγκαταλείψει το εγχείρημα και η Αμέλεια δηλώνει εξουθενωμένη από την περιπέτεια. Την 1η Ιουνίου ωστόσο, αυτή και ο Νούναν πέταξαν από το Όκλαντ στο Μαϊάμι, ακολουθώντας αυτή τη φορά ανατολική κατεύθυνση. Δηλαδή έφτασαν στην Αφρική, διέσχισαν τον Ινδικό ωκεανό και προσγειώθηκαν στη Νέα Γουινέα στις 29 Ιουνίου του 1937, ολοκληρώνοντας 22.000 μίλια. Τα εναπομείναντα 7.000 μίλια του ταξιδιού θα λάμβαναν χώρα πάνω από τον Ειρηνικό. Κάποτε αυτό το τραγούδι, να το βρείτε, ενώ τους στίχους, ήταν η μπάντα Handsome Family και το Amelia Against Dancing Beer. Η Amelia δηλαδή εναντίον μιας αρκούδας που χορεύει. Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι στίχοι. Να τονίσουμε βέβαια και για τους φίλους που αγαπούν τη μουσική πως το προηγούμενο τραγούδι πριν από τους Handsome Family ήταν η αξιολάτρευτη Johnny Mitchell και το τραγούδι της Amelia. Αφού έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και ανεφοδιασμοί, οι δύο πιλότοι ξεκίνησαν στις 2 Ιουλίου του 1937 για να διασχίσουν τον Ειρηνικό ωκεανό. Σύντομα ωστόσο μια σειρά από προβλήματα, κακές καιρικές συνθήκες και άλλες κακοδαιμονίες, όπως και ανακριβείς χάρτες που είχαν στα χέρια τους, θα έκαναν την εμφάνισή τους προκαλώντας θέματα που δεν θα μπορούσαν να λυθούν. Στις 3 Ιουλίου του 1937, στις 7:20 το πρωί, καταγράφηκε η τελευταία επικοινωνία της Αμίλια με τον πύργο ελέγχου των νήσων Νοκουμάνο. Ο Όταν ο ασύρματος του αεροπλάνου σήγησε, μια γιγαντιαία σωστική αποστολή 66 αεροπλάνων και 9 πλοίων που κόστισε 4 εκατομμύρια δολάρια και την οποία παρήγγειλε προσωπικά ο πρόεδρος Ρούσβελτ, θα χτένιζε την περιοχή, με την τύχη των δύο πιλότων να παραμένει ωστόσο μέχρι και σήμερα μυστήριο. Οι κυβερνητικές προσπάθειες έλαβαν τέλος στις 18 Ιουλίου του 1937. Ο Τζορτζ Πούτναμ χρηματοδότησε κατόπιν μια δικιά του απόπειρα για την ανέβρεση των δύο πιλότων χωρίς καρπούς. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ο εκδότης αναγνώρισε ότι δεν υπήρχαν πια ελπίδες και το ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες κήρυξε επισήμως νεκρή την Αμίλια Έρχαρτ στις 5 Γενάρη του 1939. Φήμες και θεωρίες συνωμοσίας άρχισαν να κάνουν το γύρο του κόσμου, που την ήθελαν από πράκτορα της Αμερικής που έπεσε στα χέρια των Ιαπώνων, μέχρι και μια καταπιεσμένη σύζυγο που οδήγησε επίτηδες το αεροπλάνο στον όλεθρο εν είδη απόπειρας αυτοκτονίας. Οι μετριοπαθέστερες θεωρίες ωστόσο που έχουν επικρατήσει κάνουν λόγο για προβλήματα στο αεροσκάφος ή κακή εκτίμηση εκ μέρους των πιλότων. Η ζωή και η καριέρα της Αμίλια Έρχαρτ έχουν αποθανατιστεί στην ιστορία μέσω της Αμίλια Έρχαρτ Day που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Ιουλίου που ήταν η μέρα των γενεθλίων της. Η χαρισματική αυτή γυναίκα παραμένει ακόμη και χαλάλη της, φάρος αποφασιστικότητας και καλώς εννοούμενης φιλοδοξίας, με το πάθος της για την αεροπορία να της έχει εξασφαλίσει μια χρυσή σελίδα στην πρώιμη εκείνη εποχή της αεροναυτικής περιπέτειας. Πάνω απ' όλα, μια γυναίκα, μια κυρία, η οποία έκανε το παν για να αποδείξει πως η γυναίκα έτσι απλά μπορεί να τα κάνει όλα. «Μου έλειψε ο ουρανός μου» είναι το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε από την Heather Nova και έχω την αίσθηση πως είναι ό,τι πρέπει για φινάλε της σημερινής εκπομπής.
Waking to find I've been dreaming again, and the sound of the ocean is not a plane. And far away they talk about me, in newspaper columns they write about me, around dinner tables and cocktail parties. I'm a heroine and a tragic figure. Heroine as I'm lying here beneath my sky. And sometimes I cry. And sometimes my sky. Here from below, the clouds are shadows, not the golden mountains I used to fly through. Here from below, the sky is a painting in a child's room, with the future waiting, but not for me. And sometimes sometimes package of birds flying overhead. My sentinel's true, but the signal's dead. It's been 500 days of hope and sorrow, 500 days of no tomorrow. And the poetry and the best of me, and the heart and the spirit and the sex of me, all fell into the azure sea. And the tears spilled with the last of me, and my wings and my song, and all that I knew is dead and gone. I'm weak and tired, but my will is strong, and my hope lives on. My hope lives on. But sometimes I cry, and sometimes